cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protoiereja Stavropora Vladimira Vukašinovića na temu istorijski razvoj liturgijskog života Srpske pravoslavne crkve, koje je održao u nedjelju 12. decembra u okviru ciklusa pod nazivom Eklesiološke teme Novosadske škole pravoslavne duhovnosti.
Naše izlaganje će se ticati odnosa takozvanih prve i druge generacije srpskih štampanih služebnika, odnosno načina vršenja bogosluženja koji su zapisani u njima. Naši preci su štampali svoje prve služebnike početkom 16. veka, da bi posle se pojavio jedan vakum od 200. godina i druga generacija počinje se krajem 18. stoljeća pred sami završetak i traje kroz 19. Ako poredimo ove dve generacije grupe služavnika, mi ćemo vidjeti da se bogosluženje u njima, primjer, laičkom oku bi izgledalo skoro identično, ali kad bi se malo dublje unijeli u njihovu strukturu i sadržaj, vidjeli bismo da se ona u mnogo čemu razlikuje. Ja sam izdvojio upravo ona karakteristična mesta koja i danas uzburkavaju duhove u našoj crkvi, hoteći da pokažem šta je u našem predanju drevno, a šta je novo, a hoćete da potrebim čak i taj izraz koji nije pretjerano srećan, ali može se u neku ruku koristiti, šta je srpsko, a šta nije srpsko u našem predanju, da bi, nadam se, u onom sljedećem susretu progovorili o tome šta je autentično svetosavsko. To će biti od velikog iznenađenja za mnoge današnje pobornike takozvanog svetosavskog stila bogosluženja. No, da progovorimo nešto malo o ovim knjigama. Dakle, ako govorimo o toj prvoj generaciji srpskih služavnika, treba da znamo da je reč o prvo o dva služavnika koji su štampani iste godine, 1519. godine, jedan je štampan u Goraždu, a jedan je štampan u Veneciji. To su ove venecijanske iz poznate kuće Vukovića, to je Božidar Vuković iz Podgorice, čiji će sin Vičenco Vuković preštampati služavnik i taj će imati još nekoliko izdanja, ali oni su u suštini isti, to je Goraždanski i drugi, tako, Goraždanski i Vukovića su nama najznačajnije knjige ovoga vremena. Ovdje ne treba gubiti iz vida da postoji jedan stariji služavnik, stariji 11 godina, koji je štampan 1508. godine u Trgovištu na teritoriji današnje Rumunije i on je štampan, njega je štampao ovaj Makarije, cetinski štampar koji je, kad se ugasila cetinska štamparija, ne prešao tamo u Trgovište, štampao je služavnik Evanđelje. I iako on jezički ne pripada takozvanoj srbujskoj štampi, to druga redakcija staroslovenskog jezika, mi vidimo Makarijevu ruku, ako nigde drugo, a ono u tome što je i u molitvama Litije i u proskomidiji se nalaze Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Ne bi postao njen razlog, pošto nije reč o preštampavanju nekog predloška, nego odabir rukopisne građe koja tu štampana prvi put, da bi neki rumunski štampar imao ambicije tu unosi Svetog Savu, Svetog Simeona. Ali, dobro, Makarija sad nećemo dirati, bavit ćemo se ovim služebnicima. Koji su primjeri iz druge generacije? To su, imamo dva služebnika iz Karlovačke mitropolije, oba su štampana u Budimu, jedan 1799. godine i drugi 1825. oba su izašla sa blagoslovom mitropolita Stefana Svetimirovića. Zatim služavnik iz Beogradske arhijepiskopije, to je mitropolita Petra Jovanovića, koji je zašao 1838. godine u Beogradu, i jedan iz Dobrobosanske mitropolije, izašao krajem 19. veka, to je sa blagoslovom mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja Mandića. Svi ovi služavnici druge generacije nastajali su po ugledu na ruske i maloruske, današnje ukrajinske, liturgijske knjige, što nije teško pokazati. Na primjer, da vam sad, svi oni imaju jedan dodatak, niz uputstava kako treba vršiti bogosluženja, takozvano izvestije učiteljnoje, koje nije bilo poznato srpskoj bogoslužbenoj praksi, ni štampanoj, ni rukopisnoj. A ovaj tekst je, to je zbirka liturgičkih uputstava i pravila, izuzetno latinski intonirana, a nastala je na osnovu pouke arhijereja koji je po nalogu patrijarha Moskovskog Joakima sastavio monah Jeftimije Čudovski na osnovu Evhologiona Petra Mogile i drugih sličnih izvora. Napomenimo da je ovaj prigodni zbornik liturgijskih uputstava jedan od glavnih kanala prodiranja scholastičke latinizovane teologije u srpsku liturgijsku praksu. Još dva primjera ruskog uticaja na novu generaciju srpskih služavnika nam padaju u oči. Prvi je taj, ovo je sad potpuno neočekivano, da ni jedan služavnik druge generacije ne pominje Srbe svetitelje na proskomidiji. To znači da su naši preci to vreme nisu uzimali rukopisnu građu ili stare naše štampane, nego direktno ruske, što je za prvu generaciju bilo nezamislivo. A drugi je primjer način pominjanja crkvenog poglavara u najstarijem služavniku ove generacije, to je iz Budima s kraja 18. veka. U njemu se ne pominje arhijepiskop mitropolit, nego se pominje praviteljstvujući sinod kao vrhovna crkvena vlast i na proskomidiji na velikom hodu i na zastupničkoj molitvi anafore. Kao što znamo, takav sistem organizacije crkvenog života je bio poznat u Rusiji u vreme Petra Velikog sa ukidanjem pateraškog sistema. To je dobro u drugim potonjim knjigama ispravljeno, ali najstarija nam eto ostavlja i to svedočanstvo. Sada bih se zadržao na nekim konkretnim primjerima u kojima možemo da vidimo kako je menjano bogosluženje u drugoj generaciji i kako su neki bogoslovski principi koji su postojali u prvoj ukidani. Na primjer, prvo ćemo govoriti o liturgiji svetog Jovana Zlatoustog, malo o svetoga Vasilija Velikog i naravno o predostavljanju darova. Jutrenje, večernje, službu dnevnog kruga i ostalo nećemo dirati. U proskomidiji već sam spomenuo da su u prvoj generaciji postoje pomen svetog Save i svetog Simeona, ovdje je isključen. I druga stvar je zanimljiva, to je da u starijim služavnicima se pominju i nebeske sile bestelesne, kao kada se vade čestice za činove svetih, što je u drugoj generaciji izbačeno. U drugoj generaciji počinje kao danas od svetoga Jovana, danas u nekim prevodima, ne u svim, a do ove promjene je došlo liturgijskom reformom patrijarha Nikona, u kojom, čijem se služavniku iz 1655. po prvi put ne pominju bestelesne sile. Onda idemo na dijalog posle velikog hoda. Sad to kojima ko nisu sveštenici malo možda nepoznato, ali dobro. Ovaj dijalog vrši se nakon završenog velikog hoda. On se u liturgičkoj terminologiji naziva jednim latinskim tehničkim terminom orate fratres, a u stvari je to je jedna od pripremnih radnji za molitvu anafore i nema suštinske veze sa velikim hodom, iako danas mi ga tako doživljavamo. Nekada je bio važniji od samoga prenosa predloženih darova, ali vremenom pada u njegovu senku i sad prenos postaje tako bitniji. Iako je danas predstavljen kao razgovor sveštenika i đakona što on u stvari predstavlja dijalog između načelstvujućeg episkopa ili sveštenika i ostalih prezbitera. Samo činjenica da se pojavila i postala najfrekventnija liturgija jedan sveštenik, jedan đakon, uvodi đakona kao sagovornika, ali on nije taj pripadnik braće koja se mole za ovoga prvog. Lako je zaključiti da je drevniji i ispravni oblik dijaloga sačuvan u prvoj generaciji, da bi u drugoj on bio promenjen. Sad neću da to čitam, to ćete ko bude hteo da čita u ovom objavljenom. Mi danas imamo u našem služebniku ovaj pravilan oblik. Poznati tropar trećega časa postoji u svim novim služavnicima i ne postoji naravno ni u jednom starom. Način pričešćivanja vere, to je sad zanimljivo. U starijem sloju srpskih služavnika ne postoje posebne odredbe i uputstva kako, odnosno kojim delovima agneca treba pričešćivati verni narod. To vidimo na primjeru Zlatoustove službe, gde po pričešću sveštenoslužitelja stoji sljedeća rubrika uputstva. Đakon celjeva sveštenika u lice i govori mu sveštenik, Hristos među nama. Đakon odgovara, jeste i bit će. I potom sam đakon, uzevši u ruke sveti diskos i metlicu, sakuplja sve, podlačim ja, sve, u svetu čašu sa strahom i svakim oprezom, kako ništa od najsitnijih misli delova ne bi palo ili ostalo. Sveštenik govori molitvu blagodarenja za sve što se zbilo, blagodarim ti vladiko čovjekoljupče i tako dalje. Tada sveštenu kašičicu stavlja u svetu čašu i pokriva jednim pokrovcem. Ovu svetu čašu uzima đakon i kada mu sveštenik zapovedi, okreće se ka zapadu i pokazuje mu crkvi i govori, pristupite. Sveštenik je pre toga rekao, sa strahom Božijim i verom pristupite. Iz ove opširne rubrike da se vidjeti da su svi delovi agneca, kao i čestice koje su prinošene za svete i žive u pokojne članove crkve, sirinjavane sa svetom krvlju, te da se potom odvijelo pričešćivanje. Druga generacija naših služavnika ima drugačiju praksu. U njima se pojavljuje rubrika o lomljenju svetoga agneca, koja zabranjuje korištenje čestica za pričešćivanje laika i ukazuje na to da se oni imaju pričestiti samo od čestica nika. Ova se rubrika inače pojavila kao posledica rasprava o tome da li se čestice pretvaraju telo Hristovo na svetu liturgiji. O tome je pisao mnogo vladika Atanasije u njegovoj knjizi Hristos nova pasha u drugom tomu. Ko hoće više o tome može čitati. Liturgija svetog Vasilija Velikog, tu ćemo dva momenta ukazati. Jedan je, u starim našim štampanim služavnicima pojavljuje se liturgija za one koji se spremaju sveto prosvećenje. U novima nje nema, ona je preživela, ostala je u liturgiji pre zasvećenih darova, ali je nekada postojala i u Vasilijevoj, što je potpuno logično. Ako i naravno ti su se čitale te ektenije samo u vreme velikog posta, jer ako se molimo za one koje se spremaju sa posvećenje u sredu i petak, onda je logično se molimo za njih i u nedelju, nema razloga da se prekida tada. I naravno način osvećenja časnih darova u liturgiji svetoga Vasilija, prva generacija štampanih služavnika ima stari neokrnjeni vid evharistijskog osvećenja ovako opisan. I klanjajući se, krste se tri puta govoreći, sveštenik, hleb ovaj samim časnim telom Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, đakon amin, sveštenik, čašu ovu samom časnom krvju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, đakon amin, sveštenik, izliveno za život sveta, đakon amin. Dakle, nema ovog dodatka, pretvoriše duhom tvojim svetim, u liturgiji svetog Vasilija, koji će se pojaviti u drugoj generaciji, bivajući prenesen iz ruske prakse. Također, đakon ne poziva sveštenika ili episkopa da blagoslovi vladiku sveti hleb, to to nema. Liturgija pred osvećenjem darova, to je možda ako najjači primjer. Naši stari služavnici štampani o načinu pričešćivanja na liturgiji pred osvećenjem darova govore ovako, navodim, sveštenik pred osvećene svetinje svetinjama. Đakon ulazi u sveti oltar i čine po običaju sveto pričešće. To je ta sintagma koja rešava. A to po običaju se odnosi na poredak pričešćivanja opisan u liturgiji svetog Jovana Zlatoustoga. A to vidimo još na jednom primjeru, da se i u Vasilijevoj službi ne navodi poredak pričešćivanja, nego se pominje samo i čine, vrše po običaju. Dakle, ukazujući da je Zlatoustova ta koja je u tom periodu postala obrazac. Ukoliko u narednoj generaciji srpskih služavnika potražimo ovo mesto, na prvi pogled izgledaće nam da je reč o istoj praksi. Svi do jednog pominju vršenje po običaju svetog pričešća. Ali, ono što je novo, međutim, jeste dodatak koji također postoji u ovim služavnicima, a to je jedno, kao napomena, jedna dugačka, koja se zove napomene o nekim ispravkama u služenju predzje osvećene liturgije, koja se prvi put u Rusiji pojavila u Moskovskom služavniku iz 1676. godine i njih je sastavio monah Jevtimije Čudovski opet na osnovu određenih rubrika u evhologiju Petra Mogile, hoteći pri tome da ublaži Mogilinu ekstremnu teologiju i da je učini teološkim prihvatljivima. Peter Mogila direktno tvrdi da vino u putiru pređe osvećene službe ostaje vino i da ne dolazi do nikakvog pretvaranja vina u krv Hristovu. I on, kako što on to kaže? Kad piješ vino iz čaše ili daješ đakonu, nemoj ništa govoriti, jer je tamo obično vino, a ne vladična krv, koja se koristi samo radi ceremonijalnog običaja namesto ispiranja ustiju, zapitke na isto mesto. A već Jeftimije to hteti da malo ublaži, pa kaže ovako: ako i vino jeste osvećeno stavljanjem čestice, ono ipak nije presuštastljeno u božansku krv. Dakle, to vam je jedan praktičan primjer kako se plaća danak scholastičkoj teologiji koja se uvukla i presvukla u pravoslavne odore, jer kao što znamo, za validnost svete tajne kod latinskih scholastika važi učenje između ostalog o neophodnoj formi i materiji. Materija za vršenje svete tajne evharistije su hleb i vino, a forma jesu sad kod katolika reči ustanovljenja, a primite, jedete, pijete iz nje svi, a kod nas reč epikleze. Pošto nije izgovorena epikleza na predjasnoj liturgiji, ovi naši preci iz Rusije i Ukrajina, potom i ovde, kažu samim tim, vino ne može da bude pretvoreno, jer nema sakramentalni validitet. Na to ne možemo prihvatiti, ali eto, zato su naši preci, kada su dobili ove nove knjige, počeli da menjaju ne samo svoju praksu, nego i svoju teologiju liturgijsku. I kako je došlo do ovih promjena? Pa postoje dva načina kako su promjene vršene. Jedan smo nazvali spontanim, a jedan organizovanim. U šta spada pod spontane kanale, kako dolazi do promjena? Pa u prvom smislu reči, tu mislimo na dolazak ruskih knjiga među Srbe. On je mogao da bude, dvojak je bio. Bio je, sami su naši preci odlazili u malo veliku Rusiju, hodočastili, išli da prose, mole, pomoć, da se školuju slično, i donosili knjige sa sobom, a drugi, širi i važniji, je bio posao koji su ruski trgovci knjigama, Moskovi, Moskalji, Moskoviti, oni su ostali, to veliki posao, donese dosta novca, Srbi nisu imali pravo na štamparije u to vreme, i oni su dolazili i prodavali knjige ovde među nama. Nisu se vraćali praznih ruku, jer svaki trgovac gleda da nešto i vrati, da mu ne bude kola prazna u povratku. Oni su kupovali vina i rakije fruškogorske, tako to je. Rusija imala duplu korist, nam prodaju njihove knjige, od nas kupe naše ove proizvode. Nisu knjige samo ruske dolazile odavde, to je jedan način kako se menjala struktura bogosluženja, nego su i naše knjige u velikoj meri odlazile. Kako su odlazile? Vuk Karadžić je bio jedan od najvećih biznismena, kažem on, od terminom toga doba, i imao je organizovanu ekipu u Hercegovini, Boki Kotorskoj, Crnoj Gori, ljudi koji su odlazili, obilazili manastire i tamo ili otkupljivali za neke bedne pare ili menjali knjige sa kaluđerima koji nisu bili obrazovani, su znali u stvari šta imaju, i oni su donosili njima nova, lepa, luksuzna izdanja svih knjiga. Šta će tebi ta stara tu knjižica pisana rukom, štampana? I tako je veliki broj naše rukopisne građe i starih knjiga otišao. I to je isto menjalo strukturu, znate. Na svom bogoslužbenom biblioteke su bivale drugačije. A to je spontano. Šta je tu organizovano? Organizovano je, naravno, vezano prvenstveno za rad Karlovačkih mitropolita, jer one su sproveli tu promenu i na dva se nivoa odigravala. Jedno je bilo kroz školstvo, a drugo je kroz crkveno, rekao bih, zakonodavstvo, kroz monaška i sveštenička pravila. Oni mitropoliti koji su dovodili u Karlovce u škole ruske i ukrajine, malo ruske profesore, a školovalo se prvenstveno za bogosluženje, oni su samim tim menjali bogoslovsku i bogoslužbenu samosvijest svojih đaka. Primjer, mitropolit Mojsije Petrović je, koji je doveo Suvorova, Maksima, on je bio često optužen da je on glavni krivac, da je on prilike zakuvao tu priču, ali to nije, neće biti tako. Ja ću navedem jedan primjer, pošto postoji sačuvana prepiska između mitropolita i Maksima Suvorova, i sad Suvorov se stalno petljao nešto u život bogoslužbenim Sremskim Karlovcima i pisao je mitropolitu sljedeće. Kaže, zapovedite da se u veliku crkvu, misli se u sabornu Karlovcima, daju novoštampane knjige, to hoće da kaže ruske, i da se u skladu sa onim što piše u njima usklađuje i ispravlja poredak bogosluženja. A stare naše i raskolničke, to su maloruske, to je ovaj Moskva-Kijevo, kaže, treba uzeti. E, na ovo pismo će mitropolit njemu da odgovori i rekavši mu da se on ne meša u život crkve, da da svoja posla i da ne zove Srbe prostima i neukima. Ali Suvorov bio toliko nacionalista i ne smatrao da naša redakcija staroslovenskog, da to je neka greška, da to, da kažem, to je iskvarena ruska redakcija, tako da je Suvorov bio čovjek za sebe. Što se tiče ovih kanonsko-pravnih dokumenata, šta tu imamo? Za nas su prvo, na prvom mjestu stoje i najvažnija su monaška pravila mitropolita Vikentija Jovanovića iz 1733. godine. U njima se naređuje da sveštenici i đakovi vrše bogosluženja i svete tajne na osnovu služabnika i trebnika moskovskih izdanja, po poretku koji je po njima zapisan i po uputstvima, rubrikama koja su im dodate. Zatim kaže da se drže svakodnevna bogosluženja i za to koriste knjige, znači prvo je rekao služeni trebnik, a sad idemo sad na mineje i na krugove ove godišnje i srbične, i okto ih je, knjige novih moskovskih izdanja i da se prema tome sve mora vršiti po tipiku ustavu koji njima postoji. U ovim pravilima nema ritualističko liturgičkih detalja, nego u takvim slučajima uvek ukazan rusku knjigu kao uzor i obrazac način vršenja službe. Posle Vikentija Jovanovića i Pavle Nadović će to produžiti, ponovo objavljati svoja pravila, volje i ukaze da će sve to ponavljati. Pored monaških pravila, mitropolit Vikentije i njegovi naslednici izdavali su i sveštenička pravila, kao i pravila za protoprezbitere, koji su regulisali život u prohijama. I u jednim i drugim pravilima ponavlja se ono što je rečeno u monaškima, odnosno naređuje se da sveštenici služe po moskovskim knjigama. Protama će mitropolit narediti, to su kao danas namestnici bili, okružni protoprezbiteri, da 6 puta godišnje obilaze područne parohije i proveravaju da li sveštenici tako služe i da li imaju ruska izdanja bogoslužbenih knjiga. Dakle, nakon donošenja ovih pravila, u srpskim crkvama Karlovačke mitropolije zvanično naredbom prestaje upotreba štampanih i pisanih srpskih crkvenih knjiga. To je institucionalno prekidanje naše prethodne bogoslužbene prakse. Međutim, nakoliko se mitropoliti trudili oko toga, proces zamene knjiga nije uvek doprinosio ujednačavanju liturgijske prakse, niti olakšavao situaciju u srpskim liturzima. Jer i knjige koje su iz Rusije donošene su bile iz raznih epoha, iz raznih krajeva. I sad možete misliti našeg onog pretka, nekog veselog, koji nema petrovo obrazovanje, išao tu ili u bogosloviju ovde u Novom Sadu ili u Karlovcima, osnovne stvari zna, i jedan put se susretne sa više krajnje različitih obraza se završenja bogosluženja, mnogo da gleda samo onako začuđen i da se pita šta ga je snašla. Meni postoji jedan služavnik koji je zanimljiv, on je štampan u Lvovu 1691. godine i mi imamo ga sačuvano u biblioteci Srpske patrijaršije. Taj služavnik su kupili neki Kaluđerin, trojica, Maksim, jedan i Jeremijas, to sam zaboravio, kupili su iste godine kada je štampan, doneli ga u Ravanicu, onu Ravanicu, u Sremsku. E, i sad, taj služavnik ima jednu potpuno neverovatnu situaciju. To je knjiga prelaznog perioda i uopće se ne poklapa sa klasičnim ruskim knjigama. Tako se u njoj, na primjer na Proskomediji, pominju bestelesne sile. Pa onda tropar trećeg časa je stavljen u zagradu kao danas što mi imamo opcijom. U liturgiji Svetog Vasilija postoji jeftinija za prosvećenje, ali je već promenjen način blagosiljanja svetih darova. U pređosvećenoj liturgiji pričešćuje se kao na Zlatoustovoj, ali to ne reguliše napomenom po običaju, nego se izlaže čitav poredak pričešća kao Zlatousta. Ali šta je sad tu, primjer, šta je karakteristično i gde je sad opet latinska teologija se tu ušunjala, to je o jednoj rubrici koja prethodi izgovaranju takozvanih reči ustanovljenja, to su pite, uzmite, a se blokirao, pite, uzmite i pite od nje svi, kako stoji ta rubrika ovako. Tada sveštenik, preklonivši glavu s umiljenjem i svakom pažnjom, misleći kako će se pretvoriti sveti hleb u telo rasutoga Hrista Boga našega, prilažući tome i svoju nameru i podigavši desnicu svoju sa složenim prstima u vidu blagoslova, gledajući na sveti hleb, ukazujući na njega i blagoslovljujući ga, uzglašava, uzmite, jedite. Dakle, tu vidite tipične katoličke teološke pretpostavke, intencije ili namere sveštenika, blagosiljenja na tom momentu i tako dalje, to misliš. Zaključak. Ovo istraživanje ostalo bi nepotpuno ako u njemu ne bi pokušali da odgovorimo na pitanje kakva je to praksa bogoslužbena i teologija liturgijska došla u naše sredine iz male i velike Rusije. Odnosno, koje je njihovo poreklo? Odakle Rusima baš takva teologija i praksa? Na prvom mjestu treba znati da su među Srbe u 17. i 18. veku došle izmenjene knjige iz Rusije. Promjene u bogoslužbenoj praksi Ruske crkve nastale su tokom 17. veka, vek krenuo kod nas. To važi za malu i veliku Rusiju. Oba korpusa knjiga, i jedna i druga, plod su organizovanih revizija bogoslužbene literature južnoruske koje je sproveo mitropolit Petar Mogila i severnoruske izvedene nešto kasnije sa blagoslovom patrijarha Nikona. Obe ove revizije bogoslužbenih knjiga, bez obzira to kako su ih njihovi promoteri zvanično predstavljali, a predstavljaju se tako da se, da, pogotovo Nikon, da u stvari on vrši usklađivanje bogoslužbene prakse po starim svetogorskim rukopisnim kodeksima i slično, od tog nije bilo ništa. On je slao tačno neke Kaluđere na Svetu Goru, ali su mu doneli razne teološke traktate. Od svih tih 300 nešto rukopisa samo jedan je bio bogoslužbeni. Ostali su bili druge vrste. Sve su, one, te obje revizije su imale u osnovi venecijanske štampane služavnike na grčkom jeziku. Prvo štampano izdanje liturgija na grčkom jeziku je evhologijom koji je priredio objavio Dimitrije Dukas, kričanin, koji je bio rimokatolik, oktobra 1526. godine u Rimu. Ovu knjigu je potom u Veneciji 1578. godine, 50 godina kasnije, preštampao Jakov Leonginus sa proširenim i latinizovanim rubrikama i ona predstavlja osnovu za sva kasnija venecijanska izdanja. Ruski priređivači novih služavnika su u stvari prevodili i prenosili ovu izmenjenu bogoslužbenu praksu i teologiju. Zato je ovaj sin pokojnog Jovana Majndorfa, Pavle Majndorf, profesor liturgije u Americi tamo, lepo rekao da je ova Nikonova reforma samo nekritičko prenošenje savremene grčke prakse na rusko tlo. Jednog aspekta grčke prakse. Pošto su i moskovske i kijevske reformisane knjige u stvari u velikoj meri prenele tadašnju grčku liturgijsku praksu, one vrste koje je štampano knjigama, koja je pretrpela različite utjecaje i izmene, njihovim dolaskom među Srbe ostvarena je neposredna rusifikacija, ali i posebno uklapanje u tokove širih bogoslužbenih promjena te epohe. I sad, skoro svi u ovom radu pobrojani uticaji na srpski bogoslužbeni poredak nisu ostali neprepoznati od strane kasnijih generacija naših teologa i liturga. Neki od njih su ispravljani u prevodima i novim izdanjima služavnika. Drugi su izazivali i izazivaju burne polemike u savremenom liturgičnom životu naše crkve, a na treće pak jednostavno nije obraćena dovoljna pažnja. Idemo redom. Osvećenje časnih darova na liturgiji Svetog Vasilija Velikog i dijalog posle velikog vhoda primjeri su korektorskih i jeretorskih intervencija u službene tekstove koji su prošli bez otpora bogoslovske i crkvene javnosti. I u prevodu oca Justina i u prevodu Svetog Sinoda ovo je ispravljeno i to nekako nije skretalo uopšte pažnju, to niko nije problematizovao. Primjeri za delimično neprepoznavanje liturgijskih anomalija jesu ova jektenija za one koje spremaju sveto prosvećenje i način pričešćivanja na pređe osvećenoj službi koji nisu pokretani, ni u prevodima nije to rešavano, niti se pak mnogo pisalo o tome, osim vladike Atanasa Jefića koje su poradišli o tome što komentarisa, ali nije on nije mnogo pisao o tome. Idemo sad na zanimljive primere. Bestelesne sile na proskomidiji, njihovo pominjanje nije jednako rešeno u svim prevodima liturgija na srpski jezik. Justin Popović pominje, Emilijan Čarnić to ne čini, on u svom prevodu počinje od proroka Petreče, krstitelja, Irina Cirić u svom prevodu spaja obe varijante jednu cjelinu, objašnjavajući da je jedna, kako on tu kaže, grčko drugo slovenskog porekla, no to sad nije toliko nebitno, i sinod se opredeljuje da počne od, to je komisija sinodalna tadašnja, da počne od svetog Ivana Krstitelja. U toj komisiji bio je potonji patrija Pavle, koji se zalagao, on je i pisao protiv pominjanja bestelesnih sila, ja nisam siguran da je bio tada u pravu. Problem tropara trećeg časa je jedno od najčešće pokretanih pitanja savremene srpske liturgijske polemike. Otac Justin Popović u svom prevodu prvom iz 1922. godine ovaj tropar ostavio i stavio ga u zagrade, a svoj postupak objasnio u fusnoti rekavši: ovo se ne nalazi u grčkom tekstu nego u crkvenom slovenskom. Episkop Irije Ćirić nije stavio tropar u zagradu, ali je stavio fusnotu napomenu da tropara nema kod Grka. Čarnić navodi tropar bez zagrade, dok Justin Popović u svom poznijem prevodu tropar ostavi u zagradu i time ga učini liturgijski opcionim. I u sinodalnim prevodima tropar je u zagradi. Ajde to da kažem. Postoji jedan prekucani prevod liturgije, prevod oca Justina Popovića liturgije Jovana Zlatoustog, koji se nalazio u manastiru Krki. I taj prevod danas u biblioteci Patrijaršije srpske u Beogradu, to je prekucao jedan đak oca Justina Popovića i u tom prekucavanju izvršio svoju redaktorsku intervenciju. On je lično skinuo ove zagrade sa tropara trećeg časa i time ga učinio obaveznim. Stoga neki koji tvrde da su tako služili u tom manastiru po istinom prevodu, u stvari govore istinu. Jer sad što je taj prevod neko međuvremeno doterao, a piše tamo, koje baš zainteresuje, može da vidi ko je doterivao, to je drugi padež. Pored tropara trećeg časa i način pričešćivanja vernih danas izaziva burne polemike u srpskoj crkvenoj sredini. Sa velikim žaljenjem ovdje moramo da kažemo da nisu svi polemičari ni duhovno niti intelektualno kvalifikovani da u njima na pravi način učestvuju. Tako se često da videti jedan mučan i jednostran, uvek ad hominem arsenal argumenata kojima se pojedini diskutanti služe. Međutim, kao što znamo, poznavanje liturgijskih izvora, razumevanje njihovog nastanka, razvoja i promjena, kao i sposobnost teološkog interpretiranja ovih fenomena, jedini su način na koji sadašnje, ali i sve buduće rasprave mogu i treba da budu vođene. Naivni istorijski romantizam, nevešto čeprkanje po marginama izvora, amaterski entuzijazam u bogoslovskom mišljenju i zlonamjerno manipulisanje neobrazovanijima od sebe u ozbiljnom svetu sveštenog bogoslovlja nemaju šta da traže.
Evo šta je tom prilikom, nadovezujući se na predavanje protoiereja Stavrofora Vladimira Vukašinovića, kazao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej.
Mislim da je kod mnogih ljudi jedna zabluda prisutna. To je zabluda da je dovoljno što vlasiti sebe vernikom, takvih imamo mnogo. Imamo i one ekstremne slučaje, neko ko je nekada stajao kraj drveta u crkvenoj porti i brojao i zapisivao koji tu ulazi, da bi to dojavljivao tamo gdje treba da se to uradi, to vreme, stajao bi se srećeni to vreme, da taj jednoga dana, to su da taj ekstremni slučaj, proglasi sebe ne samo za vernika, nego za učitelja vere nepogrešnika. A teško svima nama drugima ako to ne prihvatimo potpuno kao najnormalnije stvar. Tako, na primjer, danas jedan od najgrlatijih koji se angažuje u takozvanom slučaju bakterije i koji je svoju hacijenu i namči i šta ima i manje stada koji su stavili na raspolaganje pobunjeni monasima koji su ostavili rano Artemija svoje manastire i pogazili svoje zavrde poslušnosti. Taj čovjek je bio ne samo član koji je njegov pravo, član centralnog komiteta Srbije, nekakve u stvari, aktiv u Srbiji, nego je bio opšte poznat i udbaš toga kraja, od toga je prisutni od cijela znao dobro, s tih venera, koji je lično šikanirao starog uglednog Ivana Milijana i studenice, nekog uglednog, ne manje uglednog rodu Barišića iz Čačka, kojeg sam nije imao čast poznat, i tako dalje. I recimo čovjek jednog lepog dana reši da je dobro sad voditi malu crkvu, a ne više samo partiju. I proglasi sebe i on je nas jedan najgrlatijih u toj celi. Jesi se inače razpravi. Koliko on o tome sam zna, možete reći pretpostaviti. Da ne govorim sad druge karikaturne slučaje, a više još jedan. Da se malo i nasmerimo u ovoj gilici. Mislim da nije zgodno. Pojavio se tekst neke osobe koja je sebe potpisala na pseudonimom i predstavlja se kao bivši učak sadašnji student teologije, studentkinja teologije, što je potrebno ženski rod u tom imenu pseudonimu. Međutim, čim sam video tu formulaciju, kaže, studirala sam bogosloviju, bilo mi je jasno da nikada nije ta osoba videla nikakvu bogoslovsku školu. Svi koji su išli bilo kakvu školu, znaju da takav izraz je nemoguće. Bogoslovija se uči, je to srednja škola, a studira se na fakultetu. Imamo sam bogoslovski fakultet, a u Rusiji je druga postoje duhovne akademije. Dakle, bogoslovija se ne studira. Ali dobro to, u produžetku tog zaista tužnog i ružnog teksta, ali smešnog u isto vreme, ta osoba koja se krije za njom pseudonima kaže, šta kaže ovim ovdje neke nove stvari? Mi imamo, kaže, svoju tradiciju, imamo svoga svetoga Savu. U osnovu, kaže, naši preci su i pre imali naše divne bogove, Peruna, Sretelina, Najbogove. Nadalje još znači koje ne bi dao da našao i čitav niz. Obično znamo dva primjera, da bih zaboravio. Davno je bilo i mi smo već, da kažem, imali za sebe 3,5 godina hrišćanstva u našem narodu. Sve smo ne zaboravili. Perun je ostao samo kao Perunica. Dakle, a vrhunac toga je, kaže, a imali smo u tom, kaže, panteonu i najdivniju, najmoćniju boginju slavu. I kaže, ti naši bogovi i ta boginja žive u našim badnjacima, u našim lepim običajima, u zapisima, pod nastojima i tako dalje. Sad vi čitate to. Šta sad tu reći? Ali vas uveravam da pisci takvih obskurnih tekstova iskreno smatraju sebe kompetentnijima od ovog čovjeka koji izučava rukopise neumorno i mnogi drugi koji provode celo život izučavajući rukopise i filologiju i tako dalje. Jednostavno, kratko rečeno, oni koji ne reše da se bave vođenjem države, jer su i tu stručni, smatraju da treba da vode crkvu. A uopšte im ne pada na pamet da oni de facto nisu hrišćani, nego su u najboljem slučaju lažni nacionalisti. Nisu pravi patrioti. Jednostavno obmanjuju sebe i druge, pretvarajući hrišćansku veru u nacionalnu idolopokloničku plemenstvu, primitivnu religiju, magiju, kao što recimo ovaj primjer pokazuje. Praktično s tim ljudima se ne može diskutovati. I nema ni potrebe s tim nešto. Ali što je rekao da slavno, neupućenim, zbunjenim, Bogu da još više zbunjuju i da mu se ne miru njihove duše. I zato smo prinuđeni da se bavimo onim stvarnim ljudima i takvim tekstima. Drugi razlog je, ja mislim, psihološki, pored ovoga patološkog, tako bi ga nazvao, psihološki je taj da je čovjek sklon, i to je iskušenje prirodne religioznosti koju crkva prerazila za sobom. Ta prirodna religioznost za crkvu je neprihvatljiva koju pogodi ateizam. Da nije tako, ne bi sam Bog postao čovjek da bi darao novi život i novu realnost, novu tvar. Nego bi se zadovoljio nekim klasterom na već postojeću prirodu religioznosti. Dakle, imate apsolutizaciju relativnog, tako da kažem, i relativizaciju apsolutnog, kao dve strane iste medalje, koje ta religijska prirodna sredstva reći o pali, nepreporođena demonizama u čezu. Vrlo lako se srozava u najmu. Ceo taj pristup da je bogosluženje neka statika, neki zbir magijskih formula koje ne sve niko da bira, da ne neko slobno kuda tu pale, dospeli, i potpuno pogrešno. Otac Vladimir će ga ne potvrditi, ako se ja sećam, najstariji tekstovi koji govore o prvoj liturgiji, prvih hrišćana, govore da je liturg episkop u to vreme, isključio episkop je tek tu i tamo prezite. Svu liturgiju govorio anaforom, koje je sve centralni deo, ali sve je to bilo na celinu. Govorio svojim rečima. Nije imao nikakve rubrike pri sobu, koliko ja.
Da, to je ljuski učenik.
Tako se učenik. Naravno, sadržaj je uvijek isti, kao što i danas u raznim rukopisima, mi možemo nabrojati stotine, hiljade različitih liturgijskih tekstova koji se u sebe spolja razlikuju, ali to je unutrašnja struktura koju je otac Vlada opisao ukratko, svi su oni jednaki, nema nikakvog razloga. Bez obzira na epohu, na geografsku širinu, dužinu na kojoj su nastali, tako jezik, tako i ovdje. Dakle, mislim da je kod mnogih stvar ovako Pa ja se sjećam, to je sad najvažnije, najvećnije. Sjećam se ja kad sam bio dete, pa je moreka deka i baka vodili u crkvu, kako je to bilo, kako je to bilo. Koliko je to bilo, teološki diskus, to predstavljeno. A ponavljam, to je najvažnije, najvažnije u odnosu na ovu, da kažem, u baštu pseudoteologiju i na ovu drugu nekako religijsko-manijski koncepciju. Ovdje se radi zaista o tome da je bogosluženje živo kao što je crkva živa i daje živo. I tu moramo biti, nije ni ova tragedija, to da kažem, da ti utjecaji koji su došli u jednom vremenu dekadenciji, veoma teško, u jednom duhovnoj krizi, ogromne duhovne krize, krize identiteta, ako hoćete. I naše crkve, svugdje, ne samo kod nas, možda u Rusiji i Velikinja kod nas. Čak i na samoj Svetoj Gori u to vreme, ova latinska skolastika je cvjetala. U Atenijadi, školi bogoslovskoj, u sred Svete Gore, predavali su na latinskom jeziku, predavali jezuiti u tom vremenu turskog ropstva i Turska. To sve je dragi liturgičani, navala Bojana Bojana, a toliko je vremena. Dakle, to je bilo takvo vreme, nosilo je svoje vreme. Međutim, crkva je uvijek prepuna života i dinamizma. Prođe novo vreme, gdje ona izvedi iz sebe snagu bogoslovsku, duhovnu, koja to sve ispravi, vrati ono iskonsko, ali u novom duhu, prilagođeno novom vremenu, ali je iskonsko, autentično, suštinski nepromenjeno. I to se dešava i u našem liturgijskom životu. I o tome ne mogu da sude isključivo oni ljudi koji za to imaju blagodat i imaju potrebno znanje, bogoslovstvo, potrebne kvalifikacije, i to nije tema za rasprave po trgovima i za rasprave po raznim blogovima i sajtovima i naravno od strane potpuno neupućenih ljudi kao što je ekstremni slučaj ove pseudonimne osobe sa njenim perunom i ostalim dobraštvom. Dakle, ja bih htio da prosto apelujem na sve vas koji, ja kažem, svesni članovi crkve, ja znam da ova naša skromna tribina ipak ima jedno svoje stalno mjesto tokom njihovih godina i hvala Bogu svake godine dolaze i novi ljudi koji se uključuju, staramo se da tematika kojom se bavimo bude uvek i nova, stara, uvek sveža i zanimljiva. Nije uvek sve jednostavno, nije dostupno, ali se trudimo da ga učinimo dostupno. Vi dakle možete to znati upravo tim aktivnim učešćem u crkvenom životu. Šta je dakle suština tog takozvanog liturgijskog preporoda? Tu se ne radi ni o kakvim izmenama rubrika. Radi se samo o jednoj strani. O učešću čitave crkve onome što je njen život. A to je pre svega njena liturgija i njegovog služenja. Crkva je liturgija. Sve što ona van toga čini, znači izdjevu. Bez toga nema crkve, nema života, nema šanse. I neko ko sebe prekrava za restauraciju i učenje, ideološki kaže, ja nikada ne tačno prosim crkva, kaže, a sam ne bila nije na poslužaju. Ne učešti u liturgijskom životu. Češti se, nema nikakve veze realne. Nema pravo da govori o tome. To se njega ne tiče, ali van te je realnosti, van to je istinstvo. Crkva u ranijim vremenima, tako je nije dozvoljavala, da kažu, jedinim nije dozvoljavala ni da ostanu do kraja bogosluženja, da zatvarila vrata i kažu, vi znate da ostaju samo vremen koji se pričeste. I traje tih vremena, imamo do danas, kad se kaže, ve, ali je taj magi sluzi. To je bio poziv, takvima koji nisu puno pravni članovi zajednice, koji ne mogu da učestvuju u crkvenom učešću, a naprosto je kraj, tada je kraj zaključan, ne samo da kraj. ako je bilo vekovno. Prema tome, ne treba da imamo preveliki problem, ali treba da imamo odgovornost prema našoj braći i sestrama, pravi zavesti i pomognemo da nas rastaju duhovno i da shvate o čemu se tu radi. U istoj ruskoj crkvi, kada je ona novoslovski vremen sazrevala, početkom 20. veka, gdje je tamo bio veliki teološki preporod, velika aktivnost, teološka i filosofska pravoslavna, na saboru ruske crkve su sve ove teme bile obrađivane i razrađivane. U ovom duhu u kojem je govorio otac Vladimir i u kojem ja sada možda neukusno dodajući preopšti komentar na ovako lepo sadržaj izlaganje govorim. Dakle, nije to ništa nepoznato, nešto novo. Crkva živi u istoriji i ona po onoj meri koju može mnoge stvari u hodu rešava spontano, ne treba ide krediti. Tu ima recimo ta naglovita nacionalistička retorika, šta je srpsko, šta je grčko, šta je grčko, to jedno ne postoji, to je čisti mit. Ništa u crkvi ne postoji, ni srpsko, ni grčko, ni rusko. Sve je izvijek nas. Ja sam video nebrojeno mnogo puta, to mogu da potvrdi i drugi, pojedine episkope, sveštenike u Grčkoj, koji služe, kažem, u ovom smislu ove mogilinske skolastičke prakse, mnogo upornije i doslednije nego bilo ko u srpskoj crkvi. A video sam u ruskoj crkvi, koja se smatra bastionom, ne znam, konzervativizma i tako dalje, pre svega kardijalka, pre što je bio danas kardijalka, da ono služi potpuno u duhu ovih načela koje se nalaze da kažem u osnovi tako znamo liturgijskog preporu. I s tim treba računati i ne bojati se uopšte za autentičnost i za, kako kažem, zdrav talas razvoja crkvenog života u tom broju liturgijskog, s tim što moramo s druge strane biti svesni i raznih istorijskih dekadentnih epoha. Ja mislim da naša epoha u pogledu liturgijske teologije nije dekadentna, ali da je stvarna epoha suštinskog istraživanja i suštinskog duhovnog napretka u tom nalaženju smisla liturgijskog života. Tako je i sa hranom. Mi ovdje imali hrabrog vreme Austrije, poznate je onaj kandidat Kolarić, koji je dekretom tražio da se pravoslavna da dozvola da grade hrame, koji mora biti kopija tadašnjih katoličkih hramova, i on mislio kad je po Unijatinu, onda će im biti bezvoljni i neraznačeni primjeri, pošto će sve biti stavati tvrd orak pogledu. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da je u osnovi tog načina građaja hramova drevna bazilika koji je izražao taj spoljašnji oblik i zvonike, tornjeve i to što imamo i ne znam neku dekoraciju. To je jedna, ništa to nije, nema više kako dužo što je naša. To je najstariji oblik pogovodnje hrišćanske bazilike. Posle ovih domaćih crkava. Je tako?
Tako.
Prema tome, sve to može da se gleda i u banalnom znaku, da se očisti od nekog spoljašnjeg nanosa i da se pokaže što je izvorna ljubav. A s druge strane, naravno, ne bežimo li od pozivnih razvoja i vrlo rado se gleda na srednjovekovni srpski naš nasljeđe, naš baštinu i na onu širu, tako zvanu, zatišku i tako dalje. I na sve drugo. Čak da kažemo bi neka modernija građevina, ne više od strane, nisam skoro tome, ali imam razumevanja za one koji žele da nađu i most duhovne blizosti, blizosti kako hoćemo, sa novim naraštajima kojima ti tradicionalni oblici ne znače mnogo ili ne znače ništa. čak i tu ako to ostaje u granicama onog što je, da kažem, u osnovi, u duhu, u samom, u samom srži predavnice. Eto, oblasti za ovaj dodatak, ako nisam pravo, molim da mi od stvari ispravi, a sa svoje strane, ja već kad sam uzeo reč, zamolio da mi odgovori na pitanje koje možda možemo druge zamoliti. Da li možemo očekivati u neko dogledno vreme jedan širi među pravoslavni i sve pravoslavni projekat, dogovor, inicijativu pravoslavnih liturgičara i formiranje nekog tima i tema koje bi se pozabavilo kritičkim izdanjem naših liturgijskih tekstova i proučavanjem, sistematizacijom, nekom kodifikacijom i analizom tih hiljada i hiljada i hiljada rukopisa koji su veoma različiti međusobno, prebogati u različitosti, a naša štampana izdanja su obično zastivana samo na jednom slučajno otkrivenom rukopisu u vremenu koje je to bilo za 15. vek, 16. vek, 17. vek.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavropora Vladimira Vukašinovića na temu Istorijski razvoj liturgijskog života Srpske pravoslavne crkve, koje je održao u nedjelju 12. decembra u okviru ciklusa pod nazivom Eklesiološke teme Novosadske škole pravoslavne duhovnosti.